Já možná bych uvedla přímo, proč se zabývám vůbec takým tématem. Tak to, co mi leží na srdci, je otázka, co je to paideia a co je to tedy výchova. A z různých úhlů pohledu to zkoumám a v nedávné době jsem dostala za úkol vyzkoumat termín vzdělanost u Jana Amose Komenského a výsledkem bylo, že termín vzdělanost se u Komenského nevyskytuje. Takže to tedy i k Husovi, samozřejmě ani u Husa se tento termín vyskytovat nemohl. To byla teda moje první otázka, jaké pojmy spojené s výchovou a vzděláváním můžeme u Husa najít a co jsou teda ty důležité stěžení, konkrétní termíny tedy, kdybych byla přesná. Takže udělala jsem si takovou terminologickou analýzu. Máme tady paní knihovnici, já jsem řekla, že teda tuhle část nevynechám kvůli ní, protože jsem ze všech českých spisů vlastně hledala termíny, které se tam váží k výchově, vzdělání, učitelům a tak dále. A vyšlo mi teda následující, nebudu vás úplně s celou tou terminologickou analýzou seznamovat, ale jenom s tím nejzásadnějším. Hus užívá ve svém díle pojem výchova ve smyslu zasazení do určitého řádu, kultury, společnosti a jejich pravidel a proto u něj častěji nalezneme participium vychován. V tomto smyslu je takhle vztaženo na Ježíše, jenž byl vychován v Nazaretě v židovské obci. Termín vzdělávání až do počátku 19. století v češtině silně spojený se svým kořenem, což je dělat, dělání, často tedy ve smyslu postavit, udělat, založit. Tedy výraz děvče pěkně vzdělané, které připomíná Čelakovský, že toto bylo teda ten obrat, který způsobil, že se na začátku 19. století i termín vzdělanost začíná používat v češtině, pravděpodobně ji odkazoval k postavě, nikoli ke znalostem děvčete. Tak teprve později začíná se toho termínu vzdělanost používat ve smyslu kultury literární a později kultury obecně. Ještě Jungmann ve 20. letech 19. století vůbec vysvětluje, co to je kultura. Ale ještě v roce 1849 běžně se používá vzdělanost půdy, tento termín, tento obrat. Z termínu označujících dynamičnost, proces výchovy, vzdělávání, učení, Hus ve spojení s člověkem upřednostňuje učení skrze naučení, kázeň, slovo i činy. Často je zdůrazňován proces od slyšení přes vážení, zvažování, poznávání, učení k plnění. To je ta praxe, která tady byla dneska mnohokrát zdůrazněna. Velmi často nalézáme v Husově díle konkrétní rady k pravému učednictví, které se pozná zejména podle toho, že se učedníci vztahují k jedinému pravému mistru, jímž je Bůh, který působí naučení skrze své slovo v čase, teda s velkým S, v čase dokonale zjevené v Ježíši z Nazaretu. To je, které vlastně dneska jsme tím začali. To, že dnes značná část odborníků v oblasti humanitních věd, teda tady pedagogiky kolega zmínil, upřednostňuje termín vzdělávání a vzdělanost před výchovou, jejímž cílem je lidskost, humanitas, je vlastně jenom odrazem současného pojetí člověka, tedy značné objektivace a zpředmětnění. Tak ve druhé části si chci klást otázku, co je pro Husa předpokladem výchovy. Ta další část bude, co je cílem výchovy a pak bych se ráda věnovala z metod jedné speciální, na kterou Hus ukazuje. Tedy základním předpokladem pro výchovu člověka je Husovi podstata člověka sama, totiž stvoření skrze slovo stvořitele. A teď ocituji, ale že jsou učiněni skrze to mocné slovo, mohou opraveni býti těm slovem a vysoko vzdělání podobně k těm vysokým anělům. Člověk může být napraven, neboť je stvořen skrze věčné slovo Boží. Toto zásadní východisko není podstatné jen zde, na tomto místě, ale v dějinách filozofie výchovy se stalo centrálním Komenskému, který tuto Husovu antropologii obohacuje tím, samozřejmě biblická antropologie, obohacuje tím, že z ní učiní poslední vývojový stupeň světového dění. Na tuto okolnost upozorňoval již Jan Patočka. Cituji, a je to z roku 1959, kdy ještě teda Patočka neměl tu takovou zkušenost s těmi rebely, ale Komenský nemá rebelského ducha Husova, nacházíme u něj jen zlomky Chelčického, drtivých kritik, za to však obohacuje husickou humanitní filozofii velkolepou vizí harmonického uspořádání lidské společnosti. Obohacuje ji vývojovým chápáním lidské podstaty. Husův základní antropologický předpoklad veškeré výchovy je podrobněji pak právě chci se tomu věnovat v části nazvané vnitřní slovo. Existujeme-li, nejsme na světě bez darů, ale každý dostává sobě přiměřenou míru, Hus říká podlé pochopnosti. Míru možností získat ctnosti a nabít umění. Při výkladu podobenství o hřivnách ukazuje Hus, jak stvořiteli je povinností člověka, aby dary, které obdržel v průběhu svého života, nezmařil, ale naopak co nejvíce rozmnožil. Pokud by boží dary promrhal a sobě ani druhým jimi neprospíval, pak je takový člověk označen přímo za zlého, nestatečného a čeká jej podle Husa velká pomsta. Bůh obdarovává člověka rozumem, vůlí, pamětí, tělem a duší, aby sloužil Bohu a tak došel spasení. K této službě patří jak péče o sebe, tak péče o druhé ve světě, přičemž Hus vícekrát upozorňoval, že především kněží mají být duchovními správci, služebníci duší. Především oni jsou povoláni k službě učit druhé, ale toto povolání se týká všech křesťanů. Kdo přijal slovo Boží, je za něj odpovědný, má tedy pečovat o to, co slyšel, aby vydal i to, co neslyšel, říká Hus. Odpovědnost člověka je konečná, proto samozřejmě, že náš život je konečný. A protože nevíme dne ani hodiny, kdy budeme z tohoto světa odvoláni, vyzývá nás Hus k bdělosti a k činění dobrých skutků, abychom sobě i jiným byli prospěšní. Je marné čekat, až bude všechno z naší strany připraveno k dokonalosti. Bůh totiž hledí především na úmysl, nikoli na velikost toho, co můžeme učinit, připomíná Hus. Tak také učitelé nebo vychovatelé mají být pozorní především k úmyslu a prostředku. O účinek svých slov se naopak příliš úzkostlivě strachovat nemusí, podobně jako rybáři, kteří vhazují své sítě do vody. Nevědí, jaké ryby chytí, které jim Bůh pošle do té sítě. Tak, teď bych se ráda věnovala cíli výchovy a učení. Hus připomíná povolání učedníků výzvou. Pojďte ke mně všichni, učiním z vás rybáře lidí. Poslání Kristovo je dále vyloženo jako lovení lidských duší, nikoli starost o statky, které jsou dočasné, protože ta je Husovi známkou lakomství. Proto volá Hus společně s apoštolem Pavlem, cituji, ale ty, o člověče boží, těch věcí utíkaj, ale následuj spravedlnosti, milostivosti, věry, lásky, trpělivosti, krotkosti. Lovení pak vykládá jako Kristovo spasení. Zde Hus v českém spasení slyší odkaz na výzvu Krista Petrovi k pasení, pas ovce mé, pas berany mé, ale také k učení lidu, to je ta poslední výzva Kristova učedníkům podle Matoušova evangelia a také podle Markova, i když u Marka je to výzva nikoli k učení všech národů, ale ke kázání všemu stvoření. U Husa čteme kažte čteně. Být rybářem lidí je tedy Husem biblicky vykládáno jako být pastýřem, být skrze slovo kazatelem slova s velkým S, tedy pravdy boží. Neptuž pravdu, kterou šlapáme lidi k věře křesťanské, tuž paseme, že lidé přijímají posilněně v životě duchovněm, tedy to je ta péče o duši. Tak, trošku se posunu dále. Ten obraz, jenom taková zmínka, kdy pastýři přicházejí do Betléma a nacházejí Ježíše položeného do jeslí a nikoli kojeného matkou, vykládá Hus jako příklad skromnosti a znamení, že nepřišel, aby byl krmen rozkošně, ale aby on jiné krmil. A nám v tom dává naučení, abychom se teda nepastvili rozkošně, ale byli k prospěchu, žili skromně, skrze slovo a dobrý příklad a naslouchali teda Bohu a dávali dobrý příklad dále. Tak, duši je možné zachránit jen vydáním Kristu, nikoli úzkostlivým strachem o ní samu. A teď tedy k té zásadní metodě, jsem nazvala teda zásadní metodou výchovy a učení, vnitřnímu slovu. Bůh má zájem o člověka a proto se jej snaží k sobě obrátit. Někdy to činí skrze skutky a různá úskalí, protivenství, nemoci, která na nás nechá dopustit. Někdy tak činí skrze slovo a kromě volání skrze užitečná kázání kazatelů volá Bůh člověka k sobě podle Husa vnitřním vdešením, vnitřním slovem skrze slovo s velkým S, které je principem života. Člověk jako bytost nadaná rozumem je nadán k tomu, aby byl osloven Bohem ve vnitřním rozumu duchovním. Pak je též povolán, aby zvnitřku vynášel vlastním hlasem slovo, kterým může být osloven jiný člověk. Každý, který slyší zvnějšku toto slovo tělesné, tedy ten hlas člověka, přijímá uvnitř vnitřním rozumem duchovním vnitřní slovo. Zatímco vnější hlasy jsou mnohé a rozmanité, vnitřní slovo je jednotné, nerozdělené. Rozum duchovní nedělí se v srdci, říká Hus. Důvodem pro tělesné zjevení věčného slova v Božím synu bylo naše tělesné porušení, už jsme to tady dneska zase říkali několikrát, které bránilo duchovnímu přijetí jeho božství. Tím, že se stal člověkem, můžeme i my nyní poznávat jeho božství, což je ono narození Krista v našem srdci. To je to druhé narození, nebo třetí narození, jak to tam potom vypočítává. V naší duši duchovní narození, jimž jsme osvěcování a stáváme se osvícenými. Právě vnitřní slovo je jediné schopné skutečně učit. Jestliže nestvořené slovo uvnitř srdce nemluví, je veškeré vnější učení nadarmo. Tehdy jsou vnější lidská slova mluvena zbytečně. A protože Hus je kazatelem a nechce mluvit nadarmo, zamýšlí se nad tím, kdy nejlépe vnitřní slovo učí duši a cituje biblický verš z Ozeáše 2. kapitoly 14. Povedu ji na půšť a tu budu mluvit i sám k jejímu srdci. Kontext tohoto místa hovoří o velkém milování Hospodina, který chce na duši, kterou miluje, působit, aby se zbavila všeho zbytečného, svazujícího, omezujícího, neboť potom může celé přijmout v sebe Boha, což nemůže duše učinit sama od sebe, jen je-li mocí Boží zvnějšku přivedena na poušť, kde je odtržena od věcí tělesných a božskou mocí uvedena dovnitř do svého ducha. Bůh sám ale musí vytrhnout duši z její zabořenosti do všednodenního obstarávání. Bůh sám způsobuje ten otřesový proces, skutečnou výchovu, konverzi. Cituji, a tak duše, milovnice Božie, bývá uvedena vnitř svým milým, sama v se, tuď poznává divnou krásu jeho a velebnost veliků a nevýmluvnů, jeho milost k sobě, i bude kterak spopadená a divně z něho vytržená a raněna jeho krásou, že se svěže a spojí s ním divnou milostí, že bude některak jako jedna věc nerozdělená s ním, že nic nebude moci jí otrhnout od jejího choti milého, toho slova věčného, nestvořeného Syna Božího. Hus zde vyjadřuje tajemství lásky Boha k člověku. To, že sám přistupuje k této události s pokorou, vyjadřují i samotné termíny, které zde volí: divná krása, nevýmluvná milost, kterak si je popadena, divně vytržená, divnou milostí, kterak některak nerozdělená s ním. Ještě do dnešních dob hovoří někteří významní myslitelé, kteří si kladou podstatné otázky týkající se výkladu slova s touto pokorou. Hans Georg Gadamer odpověděl v jednom osobním rozhovoru Jeanu Grondénovi na konci 80. let 20. století na otázku, v čem přesněji spočívá univerzální aspekt hermeneutiky slovy. Ve verbum interius. Univerzalita spočívá ve vnitřní řeči, v tom, že nelze říci všechno. Nedá se vyjádřit všechno, co je v duši, onen logos endiathetos. To jsem si osvojil z Augustína z De Trinitate. Tato zkušenost je univerzální. Actus signatus se nikdy nekryje s actus exercitus. Tolik.
Trinitate je napsaný latinsky a termín logos endiathetos znamená diotaciál.
Tohle to je citace z toho Gadamera, nebo z Grondéna, co mu Gadamer řekl, takhle. Dobře, tak pak tedy jsem měla připraveno, nebo v tom článku bude, k metodě výchovy ze strany člověka. Člověk má zachovávat řád duše. A pak jsem se dívala vlastně, jak to Hus teda sám činí prakticky, to své naučení nebo poučování. Dvě takové kapitolky, jedna nazvaná trojičnost, druhá kristocentričnost. Já je tady nebudu ale číst a přečtu jenom závěr. Teda mistr Jan Hus klade na výchovu člověka nejvyšší možné nároky, a to proto, že je přesvědčen o povolanosti člověka být obrazem Boha na zemi. Proto nežije člověk sám sobě, ale žije Bohu ke slávě, lidem a světu na svědectví o Boží lásce a dobrotě. Člověk má svědčit nejen slovem, ale zejména svými činy, celým životem. Bůh člověku pomáhá vyzrát k lidskosti skrze zkoušky, v nichž si člověk má držet víry, naděje v milosrdného Boha, kterého je člověk vždy jen služebník, ale milovaný. Výchova jako péče o duši je nejvýsostnější úkol člověka na zemi, neboť duše je pečeť samého Boha v nás. V ní a skrze ní Bůh promlouvá, ona je hlubinou, která může volat hlubinu. Skrze lidské slovo v přirozeném životě může Bůh pozdvihnout k svému slovu a k životu duchovnímu. Člověk, byť by byl nejlepším rétorem i didaktikem, přesto zůstává pouze neužitečným služebníkem, neboť pravý užitek může dát pouze Bůh. Všechny pomáhající profese, tedy vlastně u Husa, biblicky zakořeněného, můžou hledat hlubokou motivaci pro svou práci, ale taky nezbytnou a v posledku skutečně životodárnou pokoru, plynoucí z vědomí naší lidské omezenosti a konečnosti. Děkuji za pozornost.